VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini, Jumat 16 Februari 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Eva Mazreva, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sudah semangat ya menyambut weekend. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Ukraina dan Prancis siap teken perjanjian keamanan bilateral. Yunani legalkan perkawinan sesama jenis. Hong Kong ungkap pencucian uang terbesar yang terkait India. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, Gedung Putih hari Kamis mengonfirmasi bahwa Rusia kini sedang mengembangkan senjata anti-satelit.
Washington mengonfirmasi bahwa Rusia yang terdeteksi meluncurkan roket awal bulan ini sedang mengerjakan teknologi yang menurut Gedung Putih dapat melanggar perjanjian yang melarang senjata pemusnah massal di antariksa.
Laporan menarik lainnya, penjara memang bukan tempat yang biasa digunakan untuk berpesta. Tetapi di Jerman, ada sebuah penjara yang menggelar pesta karnaval setiap tahunnya.
Suasana ini cukup lazim terdengar di berbagai klub, diskotik, namun apa yang baru saja Anda dengar tadi bukan dari semua tempat itu, melainkan dari dalam penjara. Kok bisa?
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Eva Mazreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazreva. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Jumat telah tiba di Paris, di mana Prancis dan Ukraina akan menandatangani perjanjian keamanan bilateral. Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan perkembangan itu pada hari Kamis, namun tidak memberikan rincian mengenai kesepakatan tersebut. Selama kunjungan Zelensky, Macron akan menegaskan kembali tekad Prancis untuk terus memberikan dukungan yang tak tergoyahkan kepada Ukraina dan rakyat Ukraina dalam jangka panjang dan dengan semua mitranya. Kantor Zelensky mengatakan ia juga akan melakukan perjalanan ke Jerman pada hari Jumat untuk melakukan pembicaraan dengan Kanselir Olaf Scholz. Pertemuan-pertemuan itu dilakukan di tengah-tengah kesibukan pertemuan internasional minggu ini, termasuk konferensi keamanan Munich pada hari Sabtu, yang juga akan dihadiri oleh Zelensky. Para kepala pertahanan NATO bertemu di Brussels pada hari Kamis untuk mendiskusikan bagaimana mempertahankan dukungan mereka pada Ukraina dalam pertempurannya melawan invasi Rusia yang dimulai hampir 2 tahun lalu. Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada hari Kamis mengatakan pihak sekutu perlu meningkatkan anggaran pertahanan mereka untuk memastikan bahwa Ukraina mendapatkan senjata, pasokan, dan amunisi yang dibutuhkan. Stoltenberg juga berharap agar Kongres Amerika menyetujui paket bantuan baru untuk Ukraina setelah anggaran itu habis pada bulan Desember ini.
Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 76.
Anggota-anggota Parlemen Yunani dengan suara bulat pada hari Kamis meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis dan adopsi. Hal ini dipandang sebagai kemenangan penting bagi hak-hak LGBTQ karena rancangan undang-undang ini dipromosikan oleh pemerintahan konservatif, meskipun ditentang oleh gereja ortodoks yang berkuasa di negara itu. Undang-undang ini akan memberi pasangan sesama jenis hak untuk menikah dan adopsi, tetapi tidak memberi hak ibu pengganti bagi pasangan gay, sehingga banyak anggota komunitas LGBTQ yang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak cukup sempurna. Yunani kini menjadi negara Kristen Ortodoks pertama, anggota Uni Eropa ke-16 dan negara ke-37 di dunia yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan ini adalah tonggak sejarah bagi hak asasi manusia yang mencerminkan Yunani masa kini, negara yang progresif dan demokratis yang sangat berkomitmen pada nilai-nilai Eropa. Dalam pidato di hadapan para anggota parlemen sebelum pemungutan suara, Mitsotakis yang berasal dari Partai Demokrasi Baru yang menyusun undang-undang itu mengatakan, bagi setiap warga negara demokratis, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Rancangan undang-undang itu lolos di parlemen yang terdiri dari 300 kursi dengan suara 176 banding 76, sementara 2 lainnya abstain. 46 anggota tidak hadir. 3 partai kecil beraliran kanan dan partai komunis yang terinspirasi oleh Stalinis menolak rancangan undang-undang itu, sementara 124 anggota parlemen secara terbuka menentang atau abstain dalam pemungutan suara bersejarah itu. Sebagian besar dari mereka berasal dari Partai Konservatif Demokrasi Baru yang berkuasa. Ratusan pendukung LGBTQ yang sangat bersemangat untuk menjadi saksi sejarah berkemah di luar parlemen bersorak-sorai saat pemungutan suara diumumkan. Mereka membentangkan spanduk dan bendera pelangi, sementara yang menentang mengacungkan Alkitab, ikon, dan salib dalam doa terbuka. Sedikitnya 11 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka dalam kebakaran dahsyat yang meluluhlantakkan sebuah pabrik cat di ibu kota New Delhi, India. Kantor berita Press Trust of India mengutip pernyataan para petugas pemadam kebakaran yang mengatakan kebakaran yang terjadi Kamis malam itu bermula dari lantai dasar pabrik tersebut, membuat para korban di lantai atas terjebak tanpa dapat menyelamatkan diri. Gedung yang juga merupakan gudang bahan kimia itu terletak di Alipur di bagian utara New Delhi. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. 11 mayat korban yang hangus terbakar ditemukan di balik puing-puing reruntuhan bangunan setelah 22 mobil pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api selama lebih dari 5 jam. Para korban belum diidentifikasi. Kebakaran merupakan insiden yang kerap terjadi di India, di mana aturan hukum tentang pengelolaan gedung dan standar keamanan kerap dilanggar oleh para pembuat konstruksi gedung dan penggunanya. Pihak berwenang Hong Kong pada hari Jumat mengatakan telah berhasil memecahkan kasus pencucian uang terbesar yang pernah terjadi yang melibatkan sekitar 1,7 miliar dolar Amerika. Kasus ini merupakan sindikat pencucian uang transnasional berskala besar. Demikian kata para pejabat Hong Kong kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers, di mana barang bukti mulai dari perhiasan hingga rincian rekening bank yang dikemas dalam kantong plastik diperlihatkan kepada publik. Ditambahkannya, sindikat ini ada hubungannya dengan India. Mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum India untuk menindaklanjuti kasus ini. Kepala Biro Investigasi Keuangan Bea Cukai, Suset Ip, mengatakan beberapa uang yang mengalir melalui rekening Hong Kong terhubung dengan penipuan online yang berasal dari India.
We found that a large amount of money came from India as well as.
Kami menemukan sejumlah besar uang berasal dari India, juga rekening bank luar negeri lainnya. Dalam proses ini, pihak berwenang India bertukar informasi intelijen dengan kami dan mendapati transaksi bank tertentu yang sebenarnya terkait dengan dua perusahaan yang telah ditutup oleh pihak berwenang India karena diduga melakukan pencucian uang hasil kejahatan terkait penipuan aplikasi seluler online. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Ganjar Mahfud menangi pemilu di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Menjelang berakhirnya penghitungan suara di kota itu, para saksi mengeluhkan masalah pemutakhiran data DPT sebagai kendala utama pemilu kali ini. Untuk selengkapnya, kita bergabung dengan Rifan Duastono yang melaporkan dari lokasi penghitungan suara di KJRI Los Angeles.
Pendengar, paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud menang di Los Angeles setelah dilakukan penghitungan surat suara, baik yang dikirim melalui pos maupun yang dicoblos langsung di TPS. Ganjar Mahfud memperoleh 2.102 suara, disusul oleh Prabowo Gibran pada posisi kedua dengan perolehan 1.295 suara dan Anies Muhaimin pada peringkat terakhir dengan 404 suara. Sementara itu, hasil akhir pemilihan legislatif di wilayah kerja Los Angeles masih menunggu diselesaikannya penghitungan surat suara pos. Saksi TPN Ganjar Mahfud, Teddy Muaya, mengaku senang dengan hasil pemilu di Los Angeles. Meski hitung cepat pemilu di Indonesia menunjukkan paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran unggul jauh.
Menurut saya quick count itu boleh-boleh saja, karena itu kan belum final ya. Banyak orang mempercayai, oh sudah memang ngapain kita hitung lagi, saya dengar begitu. Loh, enggak dong, tetap kita harus hitung semua sampai tuntas. Sesuai dengan aturannya bahwa sampai 100%.
Tingkat partisipasi pemilu di Los Angeles sendiri terbilang cukup rendah, yaitu sekitar 24%. Dari 15.717 pemilih yang terdata dalam daftar pemilih tetap atau DPT Los Angeles, hanya sekitar 3.800-an pemilih yang menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan presiden kali ini. Berikut pernyataan Ketua PPLN Los Angeles, Rosdiana Susanto, ketika kami meminta tanggapannya atas rendahnya tingkat partisipasi pemilu kali ini.
Memang ternyata dari kami sedikit kecewa ya, maksudnya ternyata tuh yang kembali dari pos itu, kami kan mengharapkan pos itu kembalinya banyak. Ternyata dari pos itu sendiri kembalinya tuh sekitar 24-26% gitu.
Pemutakhiran data pemilih diakui Rosdiana merupakan pekerjaan rumah terbesar untuk penyelenggaraan pemilu luar negeri berikutnya. Pasalnya, banyak saksi yang diwawancarai VOA juga menyatakan isu data pemilih sebagai poin utama evaluasi mereka terhadap pemilu Los Angeles kali ini. Kembali Rosdiana.
Untuk 5 tahun ke depan, kami rasa untuk data itu yang paling harus diperbaiki. Karena kalau misalnya data yang kami terima itu adalah ternyata data tahun 2014 dan kami tidak mendapatkan update data yang terbaru, itu yang akan menyulitkan kami, terutama jika pemilihnya itu sendiri tidak bisa dihubungi.
Dari Los Angeles, California, saya Rifan Dwi Astono, kita kembali ke studio.
Gedung Putih pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa Rusia kini sedang mengembangkan senjata anti-satelit. Konfirmasi itu disampaikan setelah seorang anggota Kongres memberikan peringatan atas apa yang ia gambarkan sebagai ancaman keamanan nasional yang serius. Para pejabat Gedung Putih juga mengatakan upaya itu bisa membuat Moskow melanggar perjanjian yang melarang senjata pemusnah massal di antariksa. Namun mereka mengatakan bahwa hal ini bukanlah ancaman yang mendesak dan mengimbau masyarakat Amerika agar tidak panik. Sementara para anggota Kongres bertemu secara tertutup untuk membahas masalah ini. Jurnalis VOA Anita Powell melaporkan dari Washington.
Semua mata tertuju ke langit setelah Washington mengonfirmasi bahwa Rusia yang terdeteksi meluncurkan roket awal bulan ini sedang mengerjakan teknologi yang menurut Gedung Putih dapat melanggar perjanjian yang melarang senjata pemusnah massal di antariksa. John Kirby adalah penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih.
I can confirm that it is related to an anti-satellite capability.
Saya dapat memastikan bahwa hal ini terkait dengan kemampuan anti-satelit yang sedang dikembangkan Rusia. Saya ingin memperjelas beberapa hal segera. Pertama, ini bukan kemampuan aktif. Meskipun upaya Rusia untuk mengembangkan kemampuan ini cukup meresahkan, tidak ada ancaman langsung terhadap keselamatan siapapun. Kita tidak berbicara tentang senjata yang dapat digunakan untuk menyerang manusia atau menyebabkan kehancuran fisik di bumi ini. Demikian ujar John Kirby. Anggota DPR dari Partai Republik Mike Turner mengepalai Komite Intelijen DPR dan merupakan orang yang memberikan peringatan pada hari Rabu tentang ancaman tersebut.
We all came away with a very strong impression that the administration is taking this very seriously.
Kami semua mendapatkan kesan yang sangat kuat bahwa pemerintah menanggapi hal ini dengan sangat serius dan bahwa pemerintah telah mempunyai rencana. Demikian ujar anggota Kongres Mike Turner. Para pejabat Pentagon mengatakan angkatan antariksa Amerika siap melakukan pertahanan. Para analis mengatakan militer Amerika sadar akan bahaya yang ada di hadapan kita. Todd Harrison adalah peneliti senior di American Enterprise Institute yang berfokus pada kebijakan pertahanan dan antariksa. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
Whereas in the past, space was a secondary priority.
Sementara pada masa lalu, antariksa merupakan prioritas kedua bagi semua dinas militer lainnya, kini antariksa menjadi prioritas utama bagi Pentagon. Dan mereka benar-benar mulai bergerak maju dalam hal ini. Demikian ujar Todd Harrison. Banyak aktivitas kita di bumi mulai dari sistem penentuan posisi global atau Global Positioning Systems GPS yang mengatur transportasi massal, sistem militer hingga satelit cuaca dikendalikan dari antariksa. Harrison mengatakan negara-negara lain juga menyadari hal ini dan telah mengembangkan teknologi militer mereka sendiri. Daryl Campbell adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pengendalian Senjata. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
This would affect the global economy.
Hal ini akan berdampak pada perekonomian global dan masyarakat secara luas. Jadi, Tiongkok akan sangat prihatin, India akan sangat prihatin. Jadi, menurut saya akan ada teguran yang pedas. Itu mungkin cukup untuk mendorong Rusia untuk mundur. Demikian pungkas Daryl Campbell. Dari VOA Washington DC, untuk Anita Powell, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Polusi udara yang parah di New Delhi mendorong sejumlah warganya untuk meninggalkan ibu kota India itu demi menghindari gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Riono.
Prashant Kalra, seorang pengusaha, pindah dari Delhi ke kota Goa sejak 5 tahun lalu karena udara kotor di Delhi membuat putrinya yang saat itu berusia 3 tahun jatuh sakit. Delhi merupakan wilayah ibu kota nasional atau National Capital Territory di mana ibu kota New Delhi menjadi bagiannya.
Our daughter couldn't breathe in Delhi NCR because she needed a nebulizer.
Putri kami tidak dapat bernafas di Delhi karena ia membutuhkan nebulizer setiap malam untuk bisa tidur. Jadi kami tidak punya pilihan lain. Demikian ujar Prashant Kalra. Kalra adalah salah satu dari segelintir warga yang pindah dari Delhi. Selama 2 dekade terakhir, berbagai upaya untuk membersihkan kabut asap racun yang menyelimuti wilayah itu setiap musim dingin kerap gagal. Sebagian besar dari mereka pindah ke Goa, sebuah destinasi liburan populer yang menjadi magnet bagi orang-orang yang dijuluki migran polusi dari Delhi itu. Senada dengan Kalra, Salil Pawah dan istrinya juga memutuskan untuk pindah sejak 2 tahun akibat batuk putrinya yang tidak kunjung sembuh.
She got put on a inhaler and also the nebulizer.
Salil Pawah mengatakan putrinya harus memakai inhaler dan nebulizer. Sejak itulah dia menyadari bahwa pemicunya adalah udara. Dia datang ke Goa untuk liburan singkat selama beberapa minggu dan ternyata batuknya hilang. Saat itulah dia memutuskan untuk meninggalkan Delhi bersama keluarganya. Inhaler adalah obat untuk mengatasi gangguan pernapasan dalam bentuk alat semprotan. Sedangkan nebulizer merupakan alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang bisa dihirup. Polusi udara di Delhi disebabkan oleh campuran debu konstruksi, emisi kendaraan, dan pembakaran sisa hasil pertanian. Para dokter di sana mengungkapkan bahwa setiap musim dingin, pasien yang terkena dampak kualitas udara yang buruk terus berdatangan untuk berobat. Suranjit Satterji adalah dokter di Rumah Sakit Indraprastha Apollo di New Delhi.
It's a major health issue because obviously now
Suranjit mengatakan ini adalah masalah kesehatan serius karena sekarang polusi di kota Delhi jelas-jelas bertahan lebih lama dan paparan polutan yang tinggi dalam waktu lama tentunya mempengaruhi kesehatan semua orang. Bagi mereka yang berusaha melindungi diri dari polusi udara Delhi, meninggalkan kota yang mereka sebut sebagai rumah itu tidaklah mudah. Pindah dari Delhi merupakan pilihan yang hanya tersedia bagi segelintir warga. Namun fenomena migrasi ini menunjukkan bahwa upaya menyingkirkan polusi di kota-kota besar di India akan menjadi salah satu tantangan terbesar negara itu. Di tengah misi ambisius pemerintahnya untuk menjadikan India sebagai negara maju pada tahun 2047. Untuk Anjana Pasricha dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sebuah cara radikal untuk memanfaatkan polusi suara guna membantu membersihkan lingkungan dan menciptakan bahan bakar berkelanjutan sedang dikembangkan di London. Ibu kota Inggris tersebut tidak kekurangan suara bising lalu lintas. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Bagaimana jika suara bising lalu lintas bisa diubah menjadi bahan bakar berkelanjutan? Itulah ide di balik AlgaWave. Teknologi baru tersebut memanfaatkan kebisingan lalu lintas untuk mendongkrak pertumbuhan mikroalga yang pada gilirannya bisa digunakan untuk membuat biokimia berkelanjutan, termasuk biofuel. Lalu, bagaimana cara kerja teknologi baru tersebut? Satu tim peneliti dari Royal College of Art dan University College London mengatakan bahwa AlgaWave mampu mengubah pita lebar kebisingan menjadi frekuensi-frekuensi tertentu yang kondusif bagi pertumbuhan mikroalga. Bing Chin Yang, mahasiswi teknik desain inovasi, menjelaskan,
"We can hear sound because it vibrates the..."
Kita dapat mendengar suara karena suara menggetarkan partikel mikro di udara dan menciptakan gelombang mekanis yang juga menciptakan tekanan mekanis. Mikroalga itu akan menyerap semua ini dan kemudian dengan tekanan mekanis itu akan semakin meningkatkan pertumbuhan sel dan kemudian meningkatkan biomasa mikroalga dan produksi biofuel.
Alga Wave tidak hanya menyerap suara, ia juga menyerap karbon dioksida, partikel-partikel mikro, dan cahaya matahari. Ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk budidaya alga. Pada saat yang sama, Alga menyaring karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sehingga berkontribusi terhadap pemurnian udara di lingkungan perkotaan. Sistem ini dimaksudkan untuk ditempatkan di sepanjang sisi jalan yang sibuk. Desainnya yang modular dan heksagonal memungkinkannya ditumpuk untuk menciptakan penghalang suara yang berfungsi ganda sebagai peternakan alga. Lebih lanjut, Bing Chin Yang mengatakan,
Algae Wave is something we're super proud of because I would describe it as something revolutionary.
Algae Wave adalah sesuatu yang sangat kami banggakan karena saya akan menggambarkannya sebagai sesuatu yang revolusioner, mengubah kebisingan menjadi sesuatu yang benar-benar berguna untuk meningkatkan produksi biomasa mikroalga.
Sistem multifungsi yang sangat bermanfaat, menjaring kebisingan, berternak mikroalga. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Umat Kristen Ortodoks di Bulgaria memperingati Hari Santo Haralambos, Santo Pelindung para Peternak Lebah. Festival keagamaan tradisional ini memberikan penghormatan kepada lebah madu dan produk berharga hewan itu. Umat berduyun-duyun ke gereja tempat mereka menyalakan lilin di toples madu dan berdoa untuk memohon perlindungan dan kesehatan.
Diterangi oleh kerlap-kerlip cahaya lilin, umat di gereja persembahan perawan Maria terberkati di Blagoevgrad datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Santo Haralambos. Dia adalah santo pelindung para peternak lebah dan hari rayanya dirayakan setiap tanggal 10 Februari. Juga dikenal sebagai penguasa segala penyakit, umat berdoa kepadanya untuk melindungi rumah dan kesehatan mereka. Namun, lebah dan madu, hasil budidaya mereka merupakan inti dari ibadah keagamaan itu. Para pastor memasuki gereja sambil menebar bau dupa. Di tengah ruang gereja ditempatkan sebuah meja berbentuk salib berisi toples madu dan lilin. Satu persatu lilin dinyalakan, apinya menerangi gereja. Para pastor memberkati madu tersebut dan berdoa memohon perlindungan dan kesehatan. Tradisi beternak lebah telah turun-temurun dari generasi ke generasi di keluarga Ralitsa Petkova. Dia telah menjadi peternak lebah selama hampir 10 tahun hingga sekarang.
Wilayah kami terkenal dengan madunya karena aromanya yang berkualitas tinggi dan khas. Karena lokasi kami, terutama daerah pegunungan di sekitar dan tumbuhan herbal, maka tanaman berbunga sangat beragam dan lebah mengekstrak nektar yang indah dari berbagai macam bunga.
Ralitsa termasuk di antara ratusan peternak lebah di sudut barat daya Bulgaria yang mengabdikan diri pada produksi emas cair, sebutan untuk madu. Setelah meletakkan toples di lantai gereja untuk diberkati, peternak lebah itu menambahkan.
Peternak lebah menghormati santo pelindung mereka, Haralambos. Kami sangat senang bahwa orang-orang terus mempertahankan hari besar ini, terus membawa toples madu untuk ritual konsekrasi, karena madu adalah ramuan kehidupan.
Menurut tradisi, setelah pulang dari gereja, para perempuan akan menyiapkan makanan khusus untuk keluarga berupa roti yang dilumuri madu untuk mengusir penyakit. Budidaya lebah madu telah lama menjadi tradisi di negara Bulgaria. Kini ada lebih dari 12.000 peternak lebah di negara itu. Peternak lebah Krum Theodosif mengatakan dia prihatin dengan penurunan populasi lebah madu.
Kita harus belajar bagaimana hidup agar tidak merugikan diri sendiri dan alam. Dulu saya punya 52 sarang lebah, tapi sekarang hanya tersisa 8. Hal ini terjadi karena udara dan air semakin tercemar dan tidak ada yang memperhatikannya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Rabu malam Ratu Camilla menghadiri acara merayakan Shakespeare di London dan bertemu dengan para selebriti Inggris. Berikut laporan selengkapnya.
Ratu Camilla tidak didampingi oleh Raja Charles pada acara yang dihadiri para selebriti Inggris itu. Charles untuk sementara tidak menghadiri acara-acara publik setelah dinyatakan mengidap kanker dan sedang dalam perawatan. Seperti kita ketahui, William Shakespeare adalah dramawan, penyair, aktor, dan dianggap sebagai penulis paling hebat dalam bahasa Inggris. Karya-karya Shakespeare termasuk sandiwara yang tidak pernah pudar popularitasnya, seperti Romeo and Juliet, Hamlet, dan Macbeth. Kalau dipertunjukkan, sandiwara ini selalu memukau penonton lintas generasi. Keelokan bahasanya, kecerdasannya, dan eksplorasinya terhadap manusia tidaklah tertandingi. Pada perayaan Shakespeare ini hadir aktris Judi Dench, Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, dan sederetan nama selebriti lainnya.
The person in our family who is called the man who pays the rent.
Pada malam perayaan itu, Dench membacakan sebuah sonata Shakespeare. Juga aktor Gary Oldman memberikan pertunjukan yang membawa tawa pada hadirin. Ketika ditanya oleh reporter kesan-kesannya dengan kehadiran anggota keluarga kerajaan di perayaan Shakespeare kali ini, berikut jawaban Judi Dench.
Mereka adalah pendukung kuat kesenian dan itu sangat penting untuk kita, khususnya pada masa sekarang.
Ditambahkannya, dirinya merasa memperoleh kehormatan besar diundang ke perayaan yang bergengsi ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Penjara memang bukan tempat yang biasa digunakan untuk berpesta. Tetapi di Jerman, ada sebuah penjara yang menggelar pesta karnaval setiap tahunnya. Acara itu bahkan didukung secara resmi oleh pihak penyelenggara karnaval kota itu. Berikut laporan selengkapnya.
Suasana ini cukup lazim terdengar di berbagai klub, diskotik, atau pesta rakyat di berbagai penjuru dunia. Namun apa yang baru saja Anda dengar tadi bukan dari semua tempat itu, melainkan dari dalam penjara. Kok bisa? Suasana pesta ini adalah suasana perayaan musim kelima dari dalam penjara Ossendorf di kota Köln, Jerman. Kota ini dikenal sebagai jantung kebudayaan karnaval negara itu. Rumah tahanan atau penjara memang bukan tempat yang umum digunakan untuk berpesta, tetapi penjara ini membuat pengecualian setahun sekali untuk para tahanannya di sana. Saat pesta berlangsung, seluruh tahanan perempuan diperbolehkan untuk memakai kostum berwarna-warni dan menyoraki tarian karnaval yang ditampilkan di atas panggung. Salah satu peserta bernama Deria mengaku sangat menikmati suasana pesta di dalam penjara ini.
Jujur saja, pesta di sini jauh lebih baik daripada di luar sana. Atmosfernya jauh lebih nyaman. Di luar sana, biasanya Anda hanya bersama sekelompok kecil orang. Tetapi di sini, semuanya bersama-sama dan bergembira.
Tahanan lain bernama Katarina juga mengatakan hal yang sama, tetapi merasa masih ada yang kurang.
Ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Satu hal yang kurang sih, alkohol tentunya. Tetapi semuanya dalam suasana hati yang bagus. Ini sangat luar biasa.
Teman-teman Katarina dalam pesta itu mengenakan busana berwarna pink dan warna-warna lainnya, serta bersorak saat aksi tari dan musik karnaval berlangsung di atas panggung. Meski dalam suasana bergembira, salah satu penjaga rutan, Frank Porsdorf, bersama rekan-rekannya tetap waspada dan memperhatikan faktor keamanan.
Ini agak sedikit rumit. Jangan sampai Anda menurunkan kewaspadaan Anda. Juga tahanan yang hadir harus benar-benar dipilih. Anda harus lakukan itu, tetapi selama ini kami sudah beberapa kali mengadakan konser di sini dan tidak terjadi apapun. Selalu ingat akan faktor keamanan, karena mereka pada dasarnya ya tetap pelaku kejahatan.
Pesta di dalam penjara ini didukung secara resmi oleh pihak penyelenggara karnaval kota Köln. Mereka mengatakan tujuan diselenggarakannya pesta ini adalah untuk memberikan ruang kebahagiaan, walau hanya beberapa jam, untuk orang-orang yang berada di dalam penjara. Oleh sebab itu, pesta ini pun selalu ditunggu-tunggu para tahanan setiap tahunnya. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 16 Februari 2024 bersama Eva Mazrieva, Leonard Triyono, dan saya Lea Johannes. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.